kā lai strādā? Vajag Latvijas hokeju izveidot, nevis spēlēt ar 20 spēlētājiem, kas mums ir vispār. Un ja mums būs cilvēki, kas var kandidēt uz izlasi nevis un sakārtots hokejs, tad arī būs, kas iemet un būs, kas atdod. Mums pagaidām ir tā, ka mums tie, kas var spēlēt, tie, kas kaut kur drusku izsitušies, tie ir spēlē. Latvijas čempionāts nekāds, kad mēs varam spēlēt, kur Čehi, Zviedri, Somi un visi kanādieši spēlē NTS līgās un miljonus cilvēku uz vienu vietu. Mēs spēlējam, kā varam, pārējie, teiksim, izlas to, ko viņi grib un kādu sastāv, kādu schēmu spēlē, tā arī spēlē.